Dalasszony.
Sík. Prostřed. Dvůr. Trnoutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejk.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 6 minuta. Moje ime je Mirjana Nikić i sa vama sam i u ovom drugom satu talasanja. A najavit ćemo ukratko ono o čemu ćemo govoriti u narednih sat vremena. Rekoh na početku ovog programa da je programirana zastarelog proizvoda jedan od tajnih mehanizama, mada više i nije toliko tajni, koji pokreće potrošačko društvo po diktatu kompanija željenih samo što većeg profita. I tako dođemo do osnovnog principa današnje ekonomije: kupi, baci, kupi. Stvaranje, naravno, sve više novih proizvoda iscrpljuje i zemljine resurse i konstantno bacanje tih starih, a naravno ne tako mnogo starih stvari, ali pojavila se nešto novo i zanimljivo, ovo staro, enormno zagađuje i našu okolinu. Pitanje je da li su mogući drugačiji ekonomski modeli i da li nam se sve ovo stvarno događa. A naši gosti koji će govoriti o ovoj temi su Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta, Goran Šakota, elektroinženjer i konsultant za audiovizualne tehnologije, i Ašok Murti, modni stručnjak. Ostanite uz Talas Radio Beograda.
Tanka linija, ti si moja loša navika.
loša navika, neizbežna kao sudbina. Nek se peva! Laj, la, laj, la, la.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
Je 11 časova 11 minuta i evo gosti u studiju Radio Beograda 1 koji sam najavila, Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Goran Šakota, elektroinženjer i projektant za audiovizualne tehnologije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I sad ja sam mislila da počnem, setila sam se pripremajući ovu emisiju jedne stare nenaučne svakako, ali moguće definicije progresa, na primjer, rekao mi je neko davno. Progres je kada hoćeš da znaš koliko ima sati, kupiš sat, pogledaš koliko ima sati i baciš sat. Da li biste vi kao ekonomista mogli da kažete neke od aspekata ove priče koja nas opet uvodi u ovu kupi, baci, kupi ekonomiju?
Pa, možda je korisno staviti zarad slušalaca to malo širi kontekst, a naime, jedan od najbitnijih stvari u kapitalističkom sistemu koja je bazira, znači, na ostvarivanju profita jeste to da morate da taj profit stalno povećavate. Ako ga ne povećavate, kompanija gubi uticaj. I sada, znači, to je problem, dakle, tog stalnog rasta profita koji je neophodan. Kako se on može ostvariti? Može se ostvariti tako što ćemo prodavati sve veći i veći broj stvari ili što ćemo prodavati isti broj stvari ali skuplje. I pri tome moramo da se trudimo da smanjujemo troškove, a smanjujući troškove smanjujemo kvalitet. Znači, i onda je potpuno prirodno, postoje u najmanju ruku bar dva segmenta. Znači, segment za masovnu proizvodnju za veliki broj ljudi po celom svetu, znači uključujući i siromašnije zemlje kao što je naša, gde se proizvodi jeftino i masovno, znači, dakle, relativno jeftina finalni proizvodi se dobijaju, koji treba da se prodaju onda svakome pojedincu ili što veće. Znači, nekad nam je bilo dovoljno jedan televizor i takav televizor je trajao po 30 godina, sada umjesto toga kupujemo svake dve godine ili svaki godinu dana novi televizor, imamo po nekoliko u kući.
Ali vidite vi, gospodine Rošiću, gde je to otišlo više. Dakle, nije dovoljno jedan televizor desetak ili više godina, nego je televizor skraćeno mu je trajanje na nekoliko godina svega, pa ih još imamo po 3-4. Znači, to je toliko multiplicirana proizvodnja da je to, da vam se zavrti u glavi.
Da vam kažem, znači, mi kad smo kupili prvi kasetofon, ja se sećam, moj otac je kupio prvi kasetofon, košto je 1800 nemačkih maraka u ono vreme.
Ali je trajao?
Prvi Philipsu kasetu, ono trajao nekih 20. godina. I sada radi do nekle. Mm-hmm. Bez popravljanja. Naravno, sada Philipsovi kasetofoni kao i ovi drugi proizvođača nisu baš toliko trajni. Isto je sa Sonyjevim televizorima, sa ovim drugim. Znači, vi imate naravno za onu višu grupu ljudi koja može da plati mnogo više, imate drugu kategoriju proizvoda koja je mnogo skuplja, o kojem će sigurno i kolega da govori, ali dakle to ne mogu biti masovna proizvodnja. Znači, ono, ako nama potrebno nešto što se proizvodi masovno i prodaje svima, to jednostavno po definiciji povećanja profita mora da bude sve jeftinije i jeftinije, a time i sve nekvalitetnije i nekvalitetnije.
Dobro, da li vi, gospodine Šakota, evo sad vas pitam, sagledavate kao tačnu ovu tezu da postoji planirana i programirana zastarelost, to je dužina trajanja proizvoda po želji kompanija ili sad već više ne znamo koga, koji kažu ne možemo mi da dozvolimo da traje 7 godina vaš poret, nego 4. Da li toga ima?
Pa evo iskreno, treba prvo, kao što je malo pre kolega napomenuo, treba prvo razlikovati proizvodnju, masovnu proizvodnju, znači komercijalnih uređaja koji se koriste u domaćinstvu od onih uređaja koji se koriste, znači, za neku ipak drugu namenu, pre svega, znači, profesionalnih uređaja i uređaja koji se koriste za imućnije kupce. Ta razlika definitivno postoji, jer uređaji koji se proizvode za komercijalno tržište, znači koji treba da budu jeftini i što dostupni praktično kupcu, tokom razvoja tih uređaja se vrši takozvana optimizacija proizvodnje. I u okviru te optimizacije, znači, se biraju komponente koje će biti jeftinije da bi sam proizvod bio jeftiniji, a samim tim i trajnost tih uređaja svakako nije kao što je bila trajnost uređaja koji su se proizvodili pre 10 godina.
Da, hoćete reći da trajnost poskupljuje, što je logično, jel?
To je sasvim logično.
Ali kako je pre više godina taj proizvod bio dostupan široj populaciji, a mnogo duže trajao? Svaki stari šporet traje duže kada sve saberete od onog, čak i skupljeg od njega koji danas kupite. Kako to objašnjate?
Pa, iskreno da vam kažem, teško je to objasniti samo na osnovu nekih tehnoloških pomaka koje su definitivno učinjena, jer ti tehnološki pomaci idu i u pozitivnom pravcu, ali očigledno idu i u tom negativnom. Znači da se proizvode uređaji koji jednostavno ne mogu više da budu toliko tajni kao što su nekad. Pa to je opet ta optimizacija materijala. Vi ste ranije imali, recimo ako govorimo o šporetima, ringle koje su bile proizvedene od daleko kvalitetnih materijala i samim tim su bile dugotrajnije. Danas one više se ne proizvode na taj način, optimizovana je njihova proizvodnja, njihova trajnost više nije 10 godina, nego je 2 do 3 godine.
Evo, gospodine
Vašić. Ja bih možda samo rekao optimizovana u nekim, po nekim karakteristikama. Svakako
zavisi
ne,
za koga je optimizovana.
Tako, znači,
da.
Sigurno da im nije bio cilj da naprave najdugotrajnije šporete, nego da naprave najprofitabilnije šporete. Znači, drugim rečima, treba razumeti, dakle, da je cilj da svaki proizvod koji izbaci bilo koja proizvodna linija bude što profitabilnija po svakoj jedinici tog proizvoda. I u tom smislu se pravi optimizacija, pošto inače može čovjek da radi optimizaciju na vrlo različite načine, jer ima različite ciljeve, šta hoće da postigne. Ono što je jako važno razumeti je zbog čega je taj potreban kompanijama velikim stalni rast, pošto su velike kompanije te koje diktiraju šta se događa na tržištu. Znači, one se finansiraju iz akcijskog kapitala, iz dugova. Ako pogledate akcijski kapital, šta je to? Znači, neko kupuje akcije vaše firme, to su delovi vlasništva. E sad, cena tih akcija je takvo se obrazuje, znači, zavisi pre svega od projekcija investitora koliko mogu da očekuju da će firma da raste. I sad zamislite, dakle, odnosno koliko će, ne firma da raste, nego koliko će profit da im raste.
Dobro.
Sad, znači, ako dođe do pretpostavke da firma neće da ima rast profita, cena pada.
Akcija,
znači, pri tome, znači, firma može da bude vrlo stabilna u poslovanju, da nema uopšte dugova. Da,
ali gubi vrednost na neki način.
Ali gubi vrednost time što, i dakle, ti ljudi koji su uložili pare, vrednost njihovih para pada. I samim tim, znači, popularnost te kompanije pada. Dakle, i pošto je jedino merilo, dakle, količina para koje će vlasnici da ostvare, onda praktično oni to ne smeju da dozvole. Znači, oni moraju da stalno pronalaze nove načine kako da stalno povećavaju svoj rast.
I jedan od načina je i ovo, da proizvod kraće
znači,
traje.
Znači, jedan način je da presele sve u jeftine.
Rekli ste malo pre da ste bili čak prisutni na jednoj grupa ljudi koja je govorila, čini mi se, na Harvardu ste
tako
rekli.
Tako je, na Harvardu, poslovnoj školi Harvard, i znači bio je između ostalog diskusija o autoindustriji i onda je predstavnik Mercedesa govorio o tome da je njima bilo jako važno da bi postigli ponovo profitabilnost, da vek trajanja nekih od njihovih komponenti ne bude više 12 godina, nego 3. Pa su onda dali sve inženjerima takav zadatak, zato što, kaže, inače, prosto im se ne isplati, znači nisu, pravili su gubitak.
Da. Evo sad ovog zanimljivog podatka, dakle, gospodine Šakota, dali su inženjerima posao da smanje kvalitet, je li tako, kad bismo to sad preveli, proizvoda da bi kraće trajao? To je obrnuto od onog što inženjeri inače rade. Da li se slažete sa mnom?
Svakako, svakako. Pa pazite, inženjeri su obično u tom nekom lancu na poziciji ispod onih koji određuju politiku velike kompanije. I oni dobijaju takozvani projektni zadatak šta treba da naprave što se tiče samog proizvoda. I ako, kao što je malo pre kolega rekao, u tom projektnom zadatku piše da treba da naprave jeftiniji proizvod koji treba da se plasira na tržištu i da izvrše uštedu u određenim komponentama, oni tokom razvoja tog uređaja prvo naprave model koji praktično u potpunosti zadovoljava i po kvalitetu i po svim ostalim performansama i po izdržljivosti, ali potom rade optimizaciju pojedinih komponenata. Praktično zamenjuju pojedine komponente.
Zapravo usaglašavaju sa zahtevom, da ne kažem
upravo
opet optimizaciju.
Tako. I onda kada tom nekom, nazovimo optimizacijom, dođu do nekog prihvatljivog rešenja gde taj proizvod praktično može da traje 3 godine, a da pritom ne mora da ide na servis. To je vrlo bitno, jer u te 3 godine je vrlo bitno da se ostvari takav kvalitet proizvoda. Znači da
bi ga čovjek ponovo kupio.
Da bi ga čovjek normalno ponovo kupio, a da nemaju troškove servisa.
Da, gospodine Rošiću, je li bilo priča o tome kada se govorilo da 3 godine traje, da li će biti jeftiniji takav proizvod?
Ne, jednostavno rekli su njima se ne isplati da im se kola kupuju jedan put u 12 godina.
Da, znači samo to.
Kola treba da se pokvare u roku trajanja koje ne sme da bude previše dug i da jednostavno ako se pokvare mnogo posle roka trajanja, znači posle istika servisa koji je garantovan, znači to je jednostavno
neuspeh
u inženjeringu.
Čovjek bi rekao ovako laički, gospodine Šakota, da bi ljudi trebalo da se trude, naročito u tim naučnim sferama koji su eto možda manje skloni sabiranju kapitala, tako bar imamo utisak, da prave za što prihvatljiviji broj ljudi, za što prihvatljiviji novac, proizvode koji bi bili što kvalitetniji. A eto, to ipak nije slučaj. Objasnit ćemo to naravno i ekonomskom teorijom, ali je li tako da je to zanimljiva teza?
Pa to jeste zanimljiva teza, jer u stvari inženjeri uvek teže ka tome da naprave što kvalitetniji proizvod,
logično.
To je logično, jer njihova struka jeste takva. I svakako da oni to mogu, ti inženjerski timovi da urade, i to jeste izazov. Napraviti znači proizvod koji po svojim performansama i kvalitetu zadovoljava sve ono što bi jedan savremeni korisnik to želeo da ima, ali pritom je veliki problem, baš ono što smo malo prepričali o profitu, takav uređaj bi trebao da košta 4 do 5 puta skuplje. Takvih proizvoda ima, ali ti se proizvodi normalno prave u ograničenim serijama, da. I ti proizvodi su dosta skupi.
A do mene su opet došle neke priče, opet možda neproverene, pa ću zato da vas pitam, da postoje kompanije koje su pravile tako dobre, ja sam čula za primjer kosilica za travu iz neke nemačke firme, da su propadale kompanije. Prosto su pravile savršen proizvod, dostupan ljudima i svi su kupili te kosilice i oni više nisu imali dovoljno prodaje.
Pa evo ja bih
ima toga?
Kako da ne? Kako da ne? Pa to je baš malo preispomenuto.
Znači opasno je praviti kvalitetne
stvari. Jer pazite, baš ovaj slučaj sa Mercedesom. Dok su oni pravili automobile gde su delovi bili sa garancijom od 12 godina, onda normalno da ti automobili su bili vrlo trajni i pritom njihov servis je bio minimalan, njihova normalna izdržljivost velika, ali pritom kupci takvih automobila, jednostavno tržište se zasiti. Jednostavno vi imate...
Da, nema toliko ljudi koji bi kupili Mercedes.
Normalno. Da. I vi posle kad svi kupete Mercedese, oni bi morali da čekaju 12 godina kupe sledeće, verovatno. A to nije isplati posao.
Da, znači, pa vidite, u želji da se stvori taj, dakle, dodatni profit i da se stvori rast, moraju da se kultivišu stalno i stari kupci da kupuju nove stvari, znači i novi kupci, jel? E sad, ako gledate na te koji su vam već kupili proizvode, znači vi ne možete da im prodate, znači jedno je da im prodate jedan isti proizvod ponovo zbog toga što se kvario. Tu opet ne može da se pretera, zato što ako se kvario...
Da, neće biti zadovoljan, tako je.
Ljudi neće, ili recimo ako je servis suviše loš.
Znači jedan tako fini balans mora da se napravi.
Mora da se nađe jedan relativno fini balans, i da li je nađen fini balans uvek, to je pitanje. Znači neke kompanije izgube, na primjer, potrošače time što im prodaju stvari, a posle kad dođe vreme za servis, ili za, ne znam, pomoć oko upotrebe ili tako nešto, to ne radi pa sve kako treba i onda ljudi odu kod drugih. Mislim da je jedna stvar vrlo važna, znači da ljudi često kroz razne marketinške trikove uspevaju da nametnu ljudima potrebu da kupe nešto što im istinski ne treba. Znači vi kad pogledate to, znači suština ove modne industrije,
nepotrebno gomilanje stvari.
Nepotrebno gomilanje vrlo skupih predmeta koji ne, pri tome ne izgledaju bozna kako za neku ko je lajk u toj industriji. Izgledaju čak smešno, recimo, te neke haljine i odela koje se nude na toj kao visokoj modi.
I pritom kad kupite, vi znate da ćete iduće sezone morati da kupite nešto sasvim drugo, a ovo da bacite.
Da, recimo. Ali, znači, dakle, pomislite samo na to koliko, recimo, ono, ljudi su prepuni ovaj shopping mall bio ušće u vreme ovih hladnoća, kada nijedna druga radnja nije radila i svi su se tamo trpali kao da je džabe neko delio nešto. Znači, vrlo zanimljivo, recimo.
Pa tu imamo objašnjeno da su 2 faktora u pitanju kada je reč o povećanoj želji za kupovinom. Jedan je psihološki, je li tako? Tako prosto je. Naslanja se na ljudsku prirodu, mi svi želimo, ne znamo ni sami zašto, da imamo svašta novo. A drugo je ovo što smo govorili do sada, tehnički razvoj koji je tehnološki ili tehnički, kako hoćete, koji je sve brži i vi zaista želite. Pa evo, možete da prokomentarišete, gospodine Šakota, vi činjenicu da svaki put, obično oko nove godine, nekad i više puta godišnje, imate redove ljudi koji se pobiju za neki novi najavljen iPod, koji svi žele da imaju baš tad, baš odmah. To je možda pitanje i za psihologa, ali je li tako da to jeste tako? Mislim, to je čudno.
Pa jeste, to je dosta čudno, doduše to više spada...
Mislim, možete kupiti i preksutra, šta menja stvar?
Pa evo, u principu proizvođači komercijalne opreme, mislim znači na proizvođače televizora, bele tehnike i tako dalje, oni otprilike izbacuju dva puta godišnje modele. Imate znači onu čuvenu letnju varijantu, kao i garderoba. Imate letnju garderobu, imate zimsku garderobu. Tako imate i letnju seriju uređaja, imate zimsku seriju uređaja. I obično tu negde pred novu godinu izlazi ta zimska serija uređaja i onda svakako...
Za božićne praznike.
I onda svakako svi potrče da kupe te najnovije uređaje koji su nažalost i najskuplji. I oni tad koštaju ne tako malo, bez obzira što imate i te neke božićne popuste i tako dalje. Često puta se na te božićne popuste možda neko i iz tih razloga odluči da tad kupuje i onda normalno pokupuju se ti neki novi uređaj, ali već ih sledeće godine tamo negde u aprilu, maju čeka novi proizvod.
Da, također se planski radi i na tom razvoju. Dakle, vi nećete, iako imate nove komponente, nove sadržaje, nove ideje, novi kvalitet, da ubacite sve u jednu mašinu tog istog trenutka, jel tako? Rasporedit ćete na više sezona. Pa ćete to raditi sukcesivno, pa će morati da se kupi svaki od tih proizvoda jedan po jedan stepenik, umjesto da ste dobili neki odličan, gde su stavljene sve postojeće ideje.
Tu ste u pravu, jer pazite, sada je moderno, kad govorimo o televizorima, imati neki LCD, recimo, koji obavezno mora da bude 3D, koji mora normalno da ima ugrađeno odgovarajuću mogućnost stereo reprodukcije zvuka, da ima mogućnost priključka normalnog računara, da možete da surfujete preko interneta i tako dalje. Znači, to je jedan, sada dostav jedan komplikovan uređaj koji ima veliki broj mogućnosti, a sve to je praktično davano na kašičicu. U roku
i tako će
godine.
Biti i dalje, pa je tako?
Tako će svakako biti i dalje. Sad samo je zaočekivati da će se nešto novo izmisliti, što će normalno...
sve to beručke opet prihvatiti i tući se ispred prodavnica.
A najgore je to što, pazite, neko ko kupi, recimo, taj televizor koji je 3D, on se za to odlučuje samo radi mode i zbog toga što je to nov proizvod, a pritom šta on može,
ne zna tačno šta je
šta on može i uopšte da gleda u te tehnologije. To je sad veliko pitanje.
Ali hteo bih da se možda vratim na jedno važno pitanje. Kako se ostvaruje taj rast i tražnja za... Pošto ljudi nemaju svi baš ogromne količine para koje mogu tek tako da bace, onda šta urade? Oni moraju da se zaduže. Znači, koriste takozvane kreditne kartice. Znači, svima nam je dobro poznato.
Tako.
Ili ranije su bili čekovi na poček ovde kod nas. Dakle, kada hoćeš da potrošiš nešto za što nemaš pare, a onako...
To je da sprega sa bankama, slutim da ćete to reći.
Pa pazite, znači, pošto praktično jedini način kako ta potrošačka groznica može da se
naravno
što više proširi je kroz to da se zapravo finansira sa tuđim parama. Ali naravno, te tuđe pare su tuđe pare i vi morate da ih vratite i da ih vratite s kamatom. I tu je, znači, ta je, da kažemo, druga komponenta. Znači, druga komponenta mi sada vidimo u celom razvijenom svetu i u puno nerazvijenih ili manje razvijenih zemalja, ali najviše u razvijenim zemljama, imate neverovatnu zaduženost stanovništva, kompanija i tako dalje, država. Znači, vi praktično, to vam je, da kažemo, ta drugi deo toga, znači, stalnog razvoja.
Da, globalno gledano, to je posljedica ove priče.
Znači,
tako,
kad
da
ja kupim danas nešto, ne razmišljam šta ću, kako ću oplatim to sutra, sutra prebacim na preksutra i tako dalje, plati neki manji deo, kamatu neku. E, kada države počnu na isti način da razmišljaju, znači, umjesto da, kažem, odgovorno kažu šta se događa, znači da jednostavno neke stvari ne mogu da budu zato što nemamo pare, nego umjesto toga se zadužujemo da bi izigravali, dakle, kažem, veći standard nego što zaslužuje naša privredna struktura i naša privredna aktivnost, onda, znači, mi takođe stvaramo zapravo problem. Znači, mi idemo nekim putem koji veštački stvara tražnju, znači, na našem tržištu, stvara tražnju među potencijalnim biračima za političare i ostale donosioce odluka, ali s druge strane to neko mora da plati. A ko je taj ko će da plati? Pa isti ti, mi malo stariji, ili naša deca, ili naši unuci. Znači, nema ništa džabe.
I tu sad ne moramo se poslužimo primjerom Grčke, koji je prosto najaktuelniji trenutno. Ima mnogo
Grčke
primjera.
Grčke je samo najekstremniji primjer, ali mi vrlo brzo hitamo ka tome ukoliko ne zaustavimo zaduživanje. I sada, znači, vidite, to je od pojedinca preko firmi, preko država, imate jedan takav začarani krug. A zašto? Zato što potrebno je ostvariti stalno novi rast profita. Onda se postavlja pitanje da li tako mora da bude.
E, upravo je to pitanje za ovaj drugi deo emisije. Posle muzike ćemo da govorimo o tome, rekli smo otprilike kako smo do ovde došli, a možda da pričamo o tome kako bi se moglo izaći ili da kažemo ljudima postoje li još neki modeli ili načini ponašanja koji bi mogli da pomognu da naša društva postanu malo drugačije. 11:30, muzika pa nastavljamo priču.
Kontrolišem tvoje ponašanje, već svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram kad oko mene kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje, oko mene kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje. Sa ko zna kim, a evo me i dalje, ja sedim sa njim. Kako nemam snage, kako kasnim. Ja mislila sam bit ću sa ko zna kim, a evo me i dalje, ja sedim sa njim. Kako nemam snage, kako kasnim.
Wake up, get up, no time to waste it.
Nema logike da panično kontrolišem tvoje ponašanje, već svoje potrebe, svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram. Kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje, oko mene kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje. Kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje, oko mene kreće se ko da mene poznaje, prema meni nosi se ko da mene poznaje.
Longplay vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnje koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine.
Više,
Bisera i PGP RTS. Nema zašto
cvet da cveta. Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Eko. Talasanje.
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 Je danas 11:35, vraćamo se našoj priči. Ovde u studiju gosti Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta, Goran Šakota, elektroinženjer i projektant za audiovizualne tehnologije. Pričamo o sistemu kupi, baci, kupi, o programiranoj zastarelosti proizvoda, o potrošačkom društvu, ako želite, u najširem. Evo, stigli smo, gospodine Uroševiću, do te priče kako se cijela ova slika ponašanja pojedinca zapravo širi na društva, na države, na situacije koje možemo da vidimo svuda oko nas. Dakle, trošimo iako nemamo, moramo da kupujemo, prosto smo naterani, a takav je ceo sistem koji nas time uslovljava, i dolazimo do ovoga do čega smo došli. Pa smo rekli da ćemo pokušati da objasnimo sa ekonomske neke teoretske tačke gledišta, pretpostavljam, kakav bi model, osim ovog, rekli smo modela rasta, ali ja bih dodala rasta radi rasta i radi profita, a ne radi boljeg života. Šta vi mislite?
Pa prvo moram da vas razočaram. Znači, ne postoji vrlo jasna ekonomska teorija nekog alternativnog modela. Znači, delimično je to rezultat toga što se nije mnogo ozbiljno radilo na tome iz ideoloških razloga. Znači, mnogi ekonomisti, posebno neki od vodećih ekonomista, imaju ideološku predrasudu prema pokušajima bilo čega, o razmišljenju bilo čega, nego recimo o modelima slobodnog tržišta. Dakle, slobodno tržište je osnovni koncept koji kaže, dakle, ukoliko nema države, ukoliko nema nikakvih tržišnih imperfekcija, nesavršenosti, slobodno tržište će na neki način da dovede do raspodele i bogatstva i dobara koje je optimalno u nekom smislu, da ne možemo da poboljšamo svoje stanje bez toga da vama ostalima na neki način poremetimo. I u tom smislu, međutim, problem je u tome da ta ideja da može da se ostvari kroz slobodno tržište optimalno, da kažem, nivo blagostanja, on je nažalost jako ograničen u modelskom smislu. Drugim rečima, on pretpostavlja, između ostalog, jel, da nema nikakvih loših stvari u ponašanju ljudi, kao što su problem moralnog hazarda, gde ljudi aktivno, recimo, gledaju da urade stvari koje nisu u interesu drugih i tako dalje. Znači, praktično ne postoji neka pozitivna teorija ljudskog društva koja bi na neki način rekla drugačija od, dakle, ovoga, koja bi bila zasnovana na nauci ekonomskoj i koja bi dovela do nekakvih ravnotežnih stanja koje su drugačija od ovoga što imamo sada.
Da li vidite da u posljednje vreme, znači, ne samo teoretičari, već i praktičari u političkom smislu govore da kapitalizam ili već ovo društveno uređenje koje prevlađava jeste došlo do nekog ćorsokaka, da se nešto tu mora promeniti. Svi govore o nekim moralnim, boljim vrednostima, a ne samo profitu. Šta nam to govori?
Dakle, pazite, to je nesumnjivo jasno da moramo da uzmemo u obzir i druge stvari nego samo, znači, profit, zbog toga što jednostavno resursi koje posjedujemo, uključujući i ljudske resurse, su ograničeni. Recimo, ukoliko mi tretiramo ljude u subsaharskoj Africi kao ljude nižeg ranga, koji treba da stalno budu u neverovatnom siromaštvu i da tamo umiru od gladi, da služe samo za to da se jeftine sirovine odatle dobavljaju, ukoliko tako isto se odnosimo i prema većini stanovništva Istočne Evrope i Balkana, ako se na taj sličan način pokušamo da odnosimo i prema ljudima u mnogim delovima Azije i Latinske Amerike, onda se postavlja pitanje, pa boga mi i značajnim procentima stanovništva u razvijenim zemljama, onda, znači, se postavlja pitanje, znači, kako je to društvo, da li tako društvo uopšte ima budućnost. Znači, drugim rečima, da li je moguće nastaviti ovim putem kojim smo krenuli. Ja sam siguran da to nije moguće.
Pa da, upravo, znači, se pitao, je li moguće,
ali
zaista?
Ali problem u tome...
Koliko ovo još može da traje?
Samo da, da izvinite. Znači, problem je u tome, to koliko može da traje, to ne znam. Znači, to da ne može da traje beskonačno, to je potpuno jasno, pošto ništa ne traje beskonačno. Znači, menjali su se sistemi vremenom. Ali, znači, ne postoji, kako da kažem, uopšte pokušaj ozbiljan ljudi da osmisle sistem koji bi radio drugačije nego što radi ovaj. Zato što pokušaj koji su imali marksisti, oni nisu bili do kraja zasnovani na razumevanju zakonitosti na pravi način rada kapitalističkog društva, a posebno tog nekog socijalističkog društva. Znači, nije postojala ozbiljna teorija socijalističkog društva zasnovana na nekom, kako da kažem, jasnom naučnom principu. Postojalo je nešto što, kako bi mi voleli stvari da rade, ali to znači nije bilo dovoljno unutrašnje konsistentno i zbog toga je ta varijanta u tom trenutku propala. Znači, to je bio jedan pokušaj jednog drugačijeg sistema, ali on je bio i takođe funkcionisao u uslovima kada ostatak sveta funkcioniše na drugi način. Šta će se dogoditi ukoliko se ovaj sistem uruši sam od sebe? Očigledno će se stvoriti neki drugi koji će možda biti haos. Ali ako postoji, mislim da je jako bitno se razvije, da kažem, te alternativne ekonomske teorije koje bi rekle šta raditi drugačije da se dobije održivi razvoj. Znači, da ne uništimo celo svoje okruženje. Znači, jer jednostavno na način na koji radimo to prosto je neminovno. Znači, mi imamo ograničene resurse. Ti resursi, ne znam, nafte ima još najviše 100 godina, možda i manje. Neki drugi stvari ima i još manje od toga. Dakle, mi možemo za relativno kratak rok da potrošimo to što se moglo potrošiti i da onda ovaj ceo koncept rasta više ne budemo u stanju na taj način da radimo. Znači, onda ljudi kažu, dobro, smislit ćemo neke potpuno nove izvore energije koje će biti takve da ćemo moći da nastavimo da se ponašamo, ali onda tu dolazi do ovih drugih problema vezanih za otopljavanje. Znači,
i tu postoji još problema.
Generalno mislim da ne postoji mogućnost da nastavimo ovim putem bez kraja. Da. Znači, to je jasno da će postojati neki prirodni kraj. Samo što se nadam da ako osmislimo, da kažemo, koherentni sistem pre nego što udarimo u tu granicu, da će onda prelazak biti na nešto što ima smisla i što je bolje. Inače, može da se desi da pređemo u sistem koji je mnogo gori.
Jasno, znači, ono što je možda još treba istaći, evo, gospodine Šakota, i vas pitam, o činjenica da je posledica ovog preteranog, da tako kažem, obasipanja ljudi različitim proizvodima koje se brzo odbacuju, ekološki jedna katastrofična pojava. Mi imamo sve više problema sa tim odbačenim tehničkim, jel tako, uređajima. Gde se oni uopšte, imate li vi neka saznanja o tome? Jel postoje neke deponije kompjuterske, neke mašine koje su odbačene, gde se one nalaze, jel se one možda prerađuju, recikliraju, šta se s tim događa?
Pazite, u svetu je to regulisano. Tamo imate reciklažu, znači uređaja koji, čiji životni vek je istekao i oni se praktično recikliraju u odgovarajućim ustanovama, ali su to sad i pri neke private kompanije. Kod nas po zakonu bi takođe trebala da se vrši reciklaža proizvoda. Koliko je to sad zaživelo? Znam da postoje neka preduzeća koje se bave recimo rasklapanjem računara i njihovom nekom reciklažom, znači rastavljaju do onih delova koji se mogu normalno reciklirati, jer sam recimo računar kao uređaj, on je dosta veliki, postoje komponente koje su za različite varijante reciklaž.
Da.
Tako da znači to sigurno da je i kod nas u nekoj verovatno manjoj meri zaživelo, s tim da će to sigurno morati u nekoj budućnosti da se daleko ozbiljnije posveti.
Rešava, ali toga je sve više. Da.
Izvolite. Jednu stvar sam htio da dodam, da mi se čini vrlo važno sledeće, znači da zapravo problem se na kraju svodi na ponašanje pojedinaca. Znači, pošto se sada trenutno pojedinci oblikuju da se ponašaju na način na koji se ponašaju, drugim rečima, kao agresivni potrošači koji ne razmišljaju mnogo, ne samo o tome šta će s drugima biti, nego šta će sa samima njima biti možda već 5 minuta pošto su nešto kupili. Dakle, meni se čini da je jako važno da ljudi počnu sami da osmišljavaju za sebe kako da na neki način poboljšaju svoju svest o tome kakva je njihova uloga u njihovim sopstvenim životima, šta
rade. I da li mogu oni nešto da reše i pomere sami.
I da onda na neki način iznutra ljudi počnu da se menjaju. Znači, da što više ljudi sagledava, bi ove emisije u tom pogledu nisu loše, da se prosto čuje o tome, da se malo razmišlja, pošto se
slabo razmišlja.
Kažem, jako mnogo radi na tome da se ne razmišlja i da se samo troši. Znači, da je praktično nije neprijatelj neko ko vam kaže da mi ne treba da trošimo ono što ne treba da posjedujemo. Dakle, što bi bilo lepo možda da imamo ako bismo imali puno sredstava i ako nas to ne bi mnogo koštalo, ali da ako nam to nije neophodno, da možda treba da se umerimo. Znači, učiti kako da se umerite. Znači, to je nešto što je, mislim, stvar koja definitivno pitanje psihologa,
da,
i
jeste, gospodine Rošiću, ali to bi značilo da treba da idete protiv struje, zar ne? Protiv neke opšte jake
ako
struje.
Ako ne budemo išli protiv struje, svako pojedinačno, pa onda time i kolektivno, mislim da je budućnost jako loša. Znači da zapravo teško da mogu da zamislim kako će ovo da izađe.
A možda smo u njoj već stigli, šta mislite?
Mislim da ne.
Nismo još ne. Stigli.
Ljudi su u stanju relativno brzo da promene svoje pojedinačno ponašanje, samo što je problem u tome da to mnogi ne žele, zato što jednostavno navike su navike.
Da.
Ali kao svaka adikcija, znači ja mislim da čovjek je u stanju, znači ima strastvenih pušača koji odluče da ne puši.
Volja je tu su veliki pomagač, da.
Tako je.
Ono što
moramo
bih još,
da razvijamo
možda malo vratila
unutrašnju disciplinu.
Da, razgovor na tu našu tezu o programiranoj zastarelosti, gospodine Šakota, jeste i priča o opet naravno uređajima koja je u današnje vrijeme vrlo česta. Kako je moguće, objasnite nam to, da kupite neki uređaj, uzmimo na primjer štampač, i da posle godinu dana vam se pokvari i da vi odete da ga popravite i da oni kažu pa čekajte, ovo popravka će košta skuplje nego novi. Šta se tu dogodilo u međuvremenu? Da je sad taj novi isto 10.000, a 8.000 je popravka starog, čiji samo jedan deo nije dobar. Ali ste se susretali sa tim?
Kako da ne? To je praktično kod elektronskih proizvoda pre svega dosta prisutno. Iz jednog prostog razloga što u ovih poslednjih 20 godina došlo je do ozbiljnijeg razvoja načina proizvodnje uređaja, tako da ranije kada se sve u nekoj diskretnoj tehnologiji proizvodilo, to se moglo servisirati na nivou pojedinih komponenata. To je bilo relativno jednostavno i jeftino, kada su normalno obučeni serviseri. Danas to više nije tako. Vi praktično imate sve integrisano u okviru nekih modula ili nekih odgovarajućih čipova koji zamenjuju sada kompletne sklopove koji su se ranije, kažem, diskretno proizvodili, tako da vi sada nemate mogućnost da menjate pojedine komponente, neke otpornike, kondenzatore ili neke tranzitore, nego praktično ceo sklop.
A šta vi kao stručnjak mislite, zašto su to uradili?
Pa,
da
pazite,
to bude baš u celom sklopu?
To je i pojeftinjenje proizvodnje na neki način. Znate, na taj način vi pojeftinite proizvodnju, brže možete da sklopite taj proizvod zbog toga što više nemate proizvodnju pojedinih štampanih ploča na tradicionalni način kako je to nekad bilo. I drugo, kada je servis u pitanju, mnogo je jednostavnije servisirati takav uređaj, ali nažalost taj servis je skup zbog toga što ta komponenta je skupa jer ona ima neku svoju cenu.
I onda prosto tako navodite ljude da stalno kupuju nove.
Pa ako je razlika između novog proizvoda i neke komponente koje vam treba da popravite stari mala,
da,
onda većina ljudi se odlučuje za novi proizvod, a ne za popravljanje. Znači ne možda svi, ali ja mislim i to nije slučajno. Navešću vam primjer sličnog ponašanja u Americi. Firma u kojoj sam u svoje vreme radio je bila konsultant za telefonsku kompaniju. Tada su još postojale, nisu bili mobilni telefoni mnogo aktualni, tek su počinjali, i postojale su ove govornice telefonske gde treba da ubacite 25 centi. I onda su oni predložili, kaže, zašto ne napravite da ne bude 25 centi za šta postoji jedan novčić, nego da bude 30 centi. A oni kažu, pa što bi to? Pa kaže, zato što vrlo često ljudi nemaju tih 5 centi, to je komplikovano, nego bi stavili ili 10 ili čak možda i 25, tako da biste onda naplatili praktično 50.
Pa je li to ovo sa 14.999 dinara?
Mislim da je to slično tome. Da, ali ovo je, dakle, slično ovome zašto ljudi kupuju često nove proizvode, umjesto da popravljaju po skupim cenama.
Pa vama se to logički zaista učini prihvatljivije. Ako vam neko kaže da je 2000 razlike između popravke i novog proizvoda, koji još ima i naravno obogaćene sad sadržaje, pa je li tako, gospodine Žakov?
Evo, sad ću vam reći, u principu, kolega je malo pre baš spomenuo, vi imate kategoriju proizvoda koji su jeftini i koji se na tržištu, recimo iz oblasti kojom se ja bavim, recimo, vi imate DVD playere koje možete kupiti za par hiljada dinara. Taj proizvod od par hiljada dinara nije baš nekog dugog veka, iskreno govoreći. Znači, on već za godinu dana, pitanje je da li će da radi i kako će da radi. A vama samo zamena neke laserske diode koja je u okviru tog uređaja košta koju desetinu evra. Čim vi morate koju desetinu evra da odvojite,
to je već blizu.
To je blizu već kupovne cene, da, tog uređaja. Samim tim, takav uređaj se ne isplati servisirati. Ali vi svakako u toj kategoriji imate skuplje uređaje koji koštaju po 150, 200, 250 evra. Onda vi kad treba da odvojite 20, 30 evra za servis tog uređaja, onda je to sasvim jedna druga priča. Znate, onda vam se isplati da vi sad servisirate taj uređaj koji ste kupili.
Da, onda možemo pri nekom, sad evo, početku
ali
zaključivanja.
Ali vidite kako to dovodi do stalnog omilanja.
Naravno,
nepotrebnih
jasno.
To je tako.
Ali znači, htjela sam da kažem da to programirana zastarelost jeste možda samo jedan od segmenata razloga ovoga svega do čega smo došli, o čemu govorimo, jer tu ima i obogaćivanja i razvoja i kvalitetnih i nekvalitetnih segmenata samih tih mašina koje kupujemo, ali svakako bismo se mogli složiti svi troje ovako da postoji planirano zastarevanje kao jedan od kako, mehanizama koji nas primorava da se...
Kolega je pre toga odlično objašnjavao optimizaciju koja se vrši. Znači, na nivou pojedinačnih firmi radi se optimizacija, ali ako pogledate na nivou sveta, znači, nema tu optimizacije, znači, nikakve. Znači, tu ne dolazi do tih optimalnih, da kažemo, blagostanja koje prepisuje pojednostavljena ekonomska teorija koja sad postoji trenutno. Jel, pošto vidimo da zapravo stvari ne idu u tom pravcu, nego što jednostavno, znači, ono što je optimalno za tu grupu ljudi uopšte nije obavezno
optimalno. To nije realno optimalno za sve nas.
Za sve nas kao društvo. Znači, vi svako se ponaša bozna kako optimalno, a rezultat je potpuno suboptimalan.
Da.
To je, recimo, nešto što primećujemo. I takav, i sad, veći jaz između optimalnosti društva i optimalnosti pojedinaca, to imamo veći problem.
Da, rekli ste već u ovom jednom delu priče da ne postoji nikakav model koji bi mogao da zameni ovaj postojeći. Da završimo razgovor tom pričom. Znači, da se možda vratimo i da kažemo, kad se pogledaju ranije vremena, da li je ta suština ekonomije, koja je ekonomija rasta, bila u cilju zadovoljenja potreba, a da je ova sad samo rast radi rasta i rasta profita. Tu ima neke razlike, da je to dehumanizovano više nego ranije, ili šta biste rekli o tome?
Ja bih rekao da to uopšte nije tačno, zato što mi uvijek zaboravimo, niti možemo da znamo šta je bilo u prethodnim generacijama. Znači, ako vi pogledate savremeni kapitalizam u jednoj zemlji kao što je Amerika, o njoj znam malo više nego u ovim drugim, jer sam dugo tamo živeo, vi ste, kada su napravili demokratiju 1789. godine, kad su formirali državu, imali dobar deo države u kojoj je bilo ropstvo. Znači, sada to ropstvo tamo ne postoji. Znači, sada ne možete da obesite crnca i da kažete, ok, baš je zabavno, ajde da slikam to. A to je moglo da se uradi još 50. godina 20. veka. Znači, to je neverovatno, ali je tako. I sada, kad pogledate, znači, u neki progres je napravljen. Znači, imamo polucrnca predsjednika u Americi. Znači, postoji određeni pomak u nekom pogledu.
Da, slažem se, ali ako govorimo o ekonomiji...
Da ste imali, pa, to je deo ekonomije, pazite. Da je ekonomija u kojoj ljudi rade za džabe. Znači, recimo, za malo hrane.
Toga više, pa ima, dakle, i toga i danas.
Pa da, ali to je, recimo, u nekim delovima sveta postalo zabranjeno. Znači, i dalje postoji. Znači, postoji, na primjer, da imate ilegalne imigrante koji u Americi rade skoro u robovskim uslovima, ali je to protiv zakona. Znači, to je pomak. Ali u nekim drugim zemljama nije protiv zakona. Znači, sad su prebacili, da tako kažemo, da kineski zarobljenici tamo u zatvorima rade, proizvode, ili, ne znam, ljudi u vojci u Kini. Znači, tamo dok ste na osluženju vojnog roka sklapate igračke i svašta. Znači, drugim rečima, imate u želji da se smanjuju troškovi i upotrebu, između ostalog, tamo gde je to korisno, upotrebu jeftine radne snage, ali tamo gde se mogu izbaciti ljudi kompletno, to će biti druga vrsta problema. Zamislite da napravite robote koji mogu da rade sve umjesto vas. Praktično onda postaje nepotrebno jedan veliki sloj stanovništva koji se bavi raznim uslužnim djelatnostima ili u proizvodnji, postaje nepotreban. Šta da rade ti ljudi?
Da, znači, sećamo se da su bile revolucije zbog zamene mašina, jel tako, radnom snagu ljudi, a kamo
znači,
li tekom.
Ima jako mnogo problema koji, znači, oni se na razne načine, kapitalistički sistem je takav da on s jedne strane povećava proizvodne sposobnosti stanovništva, znači nema zbora, da se stalno izmišlja nova tehnologija, da se stalno nešto usavršava, ali sa druge strane, odnosi među ljudima se ne usavršavaju preterano, znači idu ovako zigzag. Nekad dođe do poboljšanja kad se ljudi malo više bune, pa posle toga dođe do kontre, pa ponovo i tako dalje. Znači, stalno postoje protivrečnosti u okviru tog sistema, zato što on generiše nejednakosti. Znači, a prethodni sistemi nisu bili ništa bolje, drugim rečima, i tamo ste imali druge vrste nejednakosti, da. Tako da u tom smislu...
Ali ono što bi možda moglo biti utešno je to vaše sagledavanje činjenice da bi pojedinac, promenivši ponašanje, mogao da pokrene mehanizam
ja
koji bi
da je to
pokrenuo
način.
Stvari napred.
Ja mislim da je to jedini način. Znači, svako mora da sagleda svoje mesto pod suncem i šta zapravo radi, da malo pogleda unazad, znači, to nestrpljenje koje postoji kod ljudi, koje se neguje u cilju marketinga. Jako je važno da se to na neki način sagleda i da čovjek razume da zapravo šta on radi, da pogleda sebe sa strane i da kaže, dobro, da li ja želim ovako da se ponašam? Da li ja želim da budem zavisnik od, pa sad navedimo šta god, da mi drugi diktiraju šta ću ja da mislim?
Šta ću da nosim, šta ću da kupim?
To je to, mislim, to je praktično programiranje ljudi, znači da se ponašaju, znači vi ne morate da imate one uređaje za kontrolu stanovništva i za kontrolu mozga, ako to postižete i ovako.
Dobro, znači, sreća da još valjda ne postoje, da.
Pa radi se na tome.
Radi se. Ne, evo, to bi mogu da se šakot da nam objasni na kraju, jer se zaista radi na takvim uređajima.
Da. Pa, iskreno govoreći, pazite, vi imate sada dosta veliki uticaj medija na praktično na ljude. Znači, vi na taj način već možete dosta da manipulišete i da dosta toga prenesete ljudima, što možda oni i ne bi želeli, ali oni to slušajući svaki dan, oni to primaju. Drugo, tu postoje određene metode kako da se sa slikom u slici eventualno sugerišu neke, to su postojale čak i neke...
Podsvesni nivoi, da, to znamo.
To su podsvesni nivoi, znači čak i to postoji. Znači, sve su to neke metode koje definitivno pretpostavljam da su već i uveliko prisutne, tako da iz tih razloga ne moraju se ni praviti neki dodatni uređaj koji će nešto raditi.
Apsolutno.
Drugo, mobilni telefon. Mobilni telefon vam je mogućnost da vas može neko kontrolisati u svakom trenutku, može da zna gde ste, da vas locira, čak i kada je isključen mobilni telefon, a nije izvađena baterija. Tako da u tom smislu, znači, vi ste već, kako se kaže,
nadgledani
na neki način. Tako da ona Orvelova, 84. je praktično već prisutna.
Hvala vam zaista na vremenu i na ovoj priči koja evo završavamo upozoravajuće, ali sa nekom od jednim naglaskom koji je opet možda i optimističan. Dakle, možda bismo mogli kao pojedinci malo više da razmišljamo i da ne ponešto promenimo. A naši gosti su bili Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta, i Goran Šakota, elektroinženjer. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala. Hvala i vama.